сведчыць аб міласэрнасці, адракаючыся ад сябе, выходзячы за рамкі ўласнай самадастатковасці і самалюбавання, заклікаў Францішак членаў каталіцкай супольнасці «Шалом», якіх прыняў учора на аўдыенцыю ў Ватыкане. У сустрэчы прынялі ўдзел каля 4000 чалавек. Папа звярнуўся да іх на іспанскай мове без загадзя падрыхтаванага тэксту прамовы пасля таго, як выслухаў сведчанні некаторых сваіх гасцей. Святы Отец заклікаў членаў руху сведчыць аб міласэрнасці. Рабіць гэта трэба не толькі словамі, а ўчынкамі. Міласэрнасцю трэба дзяліцца, трэба вучыць ёй, адракаючыся ад саміх сябе. Трэба абвяшчаць, што Бог добры і чакае людзей нават у самыя горшыя хвіліны іх жыцця, сказаў Францішак і дадаў, што цудоўны прыклад сапраўднай міласэрнасці дае евангельская прыпавесць пра блуднага сына і яго міласэрнага айца. Папа папярэдзіў моладзь аб небяспецы самадастатковасці і празмернай засяроджанасці на сябе. Сучасная культура, на яго думку, вельмі эгаістычная. Яна прасякнута самалюбаваннем і ігнараваннем іншых. Пастаяннае ўгляданне ў люстэрку, клопат аб макіяжу, заклапочанасць людзей тым, каб выглядаць лепш, чым яны з'яўляюцца на самой справе, прыводзіць да смутку і зачаравання сабой. У гэтым кантэксце папа нагадаў пра важнасць умення смяяцца з сябе, якое дорыць рад і бароніць ад спакусы самалюбавання. Каментуючы сведчанне юнака, які, дзякуючы навяртанню, здолеў выйсці з нарказалежнасці, Францішак заўважыў, што наркотыкі – гэта адна з прыладаў, якую сучасная культура выкарыстоўвае, каб панаваць над людзьмі і знішчаць іх, бо наркотыкі адрываюць ад каранёў сям'і, мінулага і любові. Каталіцкая супольнасць «Шалом» была заснавана ў 1982 годзе ў Бразіліі. Яе галоўная місія заключаецца ў евангелізацыі моладзі, сем'яў, дзяцей і бедных, а таксама перадачы веры праз СМІ і культуру. Сёння яна дзейнічае ў 19 краінах свету.